Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Фундаментальним порушенням правов громадянам називає новий указ Олександра Лукашенка і старшиня фонду дітям Чорнобилю Геннадій Грушавы. Поводле указу, білоруські діти не можуть поїхати на оздоровлення у одну і ту ж країну більш як 3 рази. Геннадій Грушавы.
Фактично, гэта заборона не дзецям, гэта заборона нашым грамадзянам. Гэта сем'і, якія маюць дзяцей, сёння пазбаўлены права самім вырашаць, могуць іх дзеці паехаць ці не.
Выезд дзяцей за мяжу – магчымыя наступствы фінансавага крызісу. Сённяшні футбольны матч паміж камандамі Беларусі і Англіі і паводзіны заўзятараў. Пра ўсё гэта мы пагаворым на працягу гэтай паўгадзіны эфіру. Ну а зараз да тэмы, якая ад раніцы прыцягнула найбольшую ўвагу на нашым сайце. Активіста молоді БНФ Франека Кавячорку признали придатним для служби у війську. Франек мав довідку з 6-го клінічного шпиталя про те, що з причини хвороби він не придатний для служби. Медики обласного військового шпиталя знизили ступінь захворювання. Передає Любов Луньова.
Франека Кавячорку выписали з обласного військового шпиталя з довідкой про те, що він придатний для служби у війську. Нагадаємо, районная військовая комиссия после обследования Франека Кавячорки выдала ему довідку, згодно з якой він має плоскоступньовость 3-й ступені і сколіоз 2-й ступені. Поводле законодавства з такими захворюваннями служить у війську нельга. 26 вересня обласная комиссия не подтвердила висновов районной и накировала позиционера у республиканский войсковый шпиталь, где Франек знаходился от 8 кастрычника. Войсковые медики зробили інше заключение, говорит Франек Вячорка.
Не подкорректовали диагноз, зменшили на 1 ступень, отповедно плоскоступневость и сколиоз, ну и зробили мне придатным до войска.
Франек Вячорка повел, что знаходился у лепших умовах, чем інші пациенты шпиталя.
Спочатку их ставлення було досить суровое. На наступний день, до моего здивлення, до мене звертається начальник усього військового шпиталя, тримаючи у руках кипу роздруковок Радіо Свободи, нашої Ніви, Гарти 97, і каже, що це таке, от мені з міністерства дзвонять, що ми тебе здержимо здесь в спартанських условиях, усе таке. І одразу створили видатніші умови. На велику палату тільки 2 чоловіки лежали. Інші палати були цілком переповнені. Медсестри, прибиральщики. Вони були настільки штучно ветливі. Натурально, я вез свой блок у ЖЖ. Сегодня с раницы перед самой выпиской приходит начальник шпиталя с раздруковкой моего блогу. Говорит, что это такое, почему ты не пишешь, как тебе здесь хорошо.
Франек Вячорка заявил, что не боится службы у войску, але будет добиваться справедливости.
Я не боюсь службы у войску. И коли б я был справедливо признан годным, я пошел бы служить. И мне было б не сором. И я веду, что я даю свой гоноровый обязок перед родимой. И я думаю, что лазе б это пошло только на шкоду. Потому что я уверен, что я захитую не только свой взвод и целую часть на корысть программы БНФ. Але тут питание принципу. Я домагаюся справедливости у диагнозах и у подыходах. На жаль, сегодня это все вырашается на уровне Министерства обороны.
Зимовый войсковый призыв почнется у студени. Коли Франек Кавячорка не принесе доведки, якая засвечивает, что он непридатный для войска у мирный час, то его могут забрать у войсковую частку у лютым. Франек Вячорка не один из оппозиционеров, кому войсковые медики республиканского шпиталя скасовали вызволение от войска. У Лепеля служить былы старшиня молоди БНФ Алиска Лита. У войска забрали служить Виталя Каратыша з Лунінца, Змитра Железниченко з Гомеля, Змитра Беляева со Сморгоні, Юрася Дзішука з Менску і Сержука Чайку з Ліди. Еще несколько молодевых активистов находятся с инициативы Министерства обороны в списках невыездных. По воле войсковцев, они имеют те и иные запозиченности перед военкоматами. Але криминальные справы за ухиление службы в войску супрадзих не распочинались.
Передавала Любов Луньова. Ну а зараз Валентин Жданко про темы, которые наибольш хвалюют авторов допису на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Цішуроў з вёскі Новапруды Круглянскага раёну. Калі слухаеш Лукашэнку, дык здаецца, жывеш у краіне казцы. А зірнеш на навакольнае жыццё, казка гэта даволі страшная. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду хвілінаў праз 25. Кіраўнік краіны Александр Лукашенко выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям выязджаць на аздараўленне ў адну і тую ж краіну больш за 3 разы. Таксама паводле указу беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя замежныя краіны, з якімі Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Перадае Ліс Дашчынскі.
Старшыня дабрачыннага фонду дзецям Чарнобылю Геннадзь Грушавы заявіў, што гэты ўказ фактычна знішчае праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей за мяжой. Паводле спадара Грушавога, пасля гэтага ўказу усе арганізацыі, якія чамусьці не падыходзяць беларускім уладам у якасці партнера, могуць фактычна скончыць сваю дзейнасць. Геннадзь Грушавы здзіўляецца, чаму менавіта вакол дзяцей Чарнобылю ўзнікла пытанне з падпісаннем міждзяржаўных пагадненняў.
Гэтыя самыя паездкі не былі на падставе договору, але не міждзяржаўных. Нема ў свеце дзяржавы, якая паездкі сваіх грамадзян у тыя ці іншыя краіны здзейснівае праз міждзяржаўныя пагадненні. Справа ідзе аб прыватных паездках. Прыватных арганізацыях, гэта ж прымаюць нашых дзяцей за мяжой, не нейкія дзяржаўныя установы, прымаюць грамадскія аб'яднання, дабрачынныя ініцыятывы. У большасці краінаў няма ў заканадаўчых кодэксах падставы для такого пагаднення. Беларусь патрабавала, каб гэта было. Таварніцтва нейкае. Такі умовы, калі ўрады, дзяржавы павінны адказваць за тое, што адбываецца на ўзроўні вось такіх прыватных кантактаў, гэта фактычна крок па знішчэнню ўсёй вось гэтай дзейнасці. Тое, што не будавалася ўладай, тое, што ніколі не падтрымлівалася ўладай, гэта ўлада сёння крок за кроком знішчае.
Такую дамову Беларусь падпісала, аднак, з Італіяй, а краіна, у дзе адпачываюць дзеці каля 20. У дэпартаменце па гуманітарнай дзейнасці патлумачылі, што да заключэння дамовы ў дзеці не змогуць ехаць за мяжу на аздараўленне.
В августе месяце уже получили проекты договоров. Работает, вот ждем мы от них ответов по их предложениям. Любой договор, это же договор двух сторон, поэтому они должны рассмотреть и представить свои предложения. И потом мы также будем работать по аналогии с Италией.
Такой дамовы няма, да прикладу, з Нямеччыны. Дыпламаты гэтай краіны раяць сваім дабрачынным ініцыятывам накіроўваць лісты да беларускага ўраду, каб пераканаць яго не рабіць новых перашкодаў. Бо не было ніводнага прэцэдэнту, каб у Нямеччыне затрымлівалі беларускіх дзяцей пасля адпачынку. Геннадзь Грушавы адзначыў.
Указ – гэта фактычна адказ на ўсе гэтыя звароты. То есть нас гэта не цікавіць, нам усё роўна. Вось мы сёння ўводзім такі прынцып, і больш нам нічога не трэба, акрамя атамнай станцыі.
Цяпер на аздараўленне за мяжу змогуць выязджаць толькі дзеці да 14 гадоў і не больш як 3 разы ў адну і тую ж краіну. Паводле Геннадзя Грушавога, гэта парушае фундаментальныя правы чалавека.
Фактычна гэта забарона не дзецям, гэта забарона нашым грамадзянам. Гэта сем'і, якія маюць дзяцей, сёння пазбаўлены права самім вырашаць, могуць іх дзеці паехаць ці не. Як так можна? Мы дзейнічаем толькі ад імя бацькоў. Мы атрымліваем адпаведны дазвол, таму гэта абмежаванне датычыцца не дабрачынных арганізацый, і нават не саміх па сабе дзяцей, а гэта абмежаванне правоў грамадзян гэтай краіны. Яны пасля гэтага ўказу не могуць ужо самі вырашаць, куды пасылаць ім сваіх дзяцей, колькі разоў, кім узросці ім пасылаць сваіх дзяцей. Абсалютна новая справа для Беларусі.
Нагадаем, фонд дзецям Чарнобылю за час свайго існавання з 1989 году накіраваў на аздараўленне ў розныя краіны свету больш за 200 тысяч дзяцей з Беларусі.
Расказаў Алесь Дашчынскі, вы на хвалях Радыё Свабода.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Агляд дзвонкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 10-15. Сёння на Менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца матч кваліфікацыйнага турніру да чэмпіянату свету 2010 году паміж зборнымі Беларусі і Англіі. Упершыню ў Менск прыедзе беспрэцэдэнтная колькасць замежных заўзятараў. Плануецца, што на трыбунах іх будзе больш за 3 000 ангельскіх фанатаў. Перадае Ігар Карній.
Што да гульні паміж зборнымі Беларусі і Англіі, то для абедзвюх камандаў гэта першая афіцыйная сустрэча. Пасля папярэдніх матчаў у сваёй групе ангельцы ўпэўнена трымаюць першы радок. Беларусы ідуць чацвёртымі. Між тим, головний тренер команди Білорусі Бернд Штанге досить упевнено глядить у будучню і прогнозує становчий для білорусів винік. Не глядячи навіть на те, що з-за травми на полі не зможе вийти капітан збірної Олександр Глєб. Колишній головний тренер збірної Білорусі Анатоль Байдачний так само не схильний драматизувати ситуацію, загадя відносячи господарів поля до ліку аутсайдерів.
Беларусь чем хуже сборной. Ну, может быть, там игроки, может, чуть покласснее, больше классных игроков. Но это еще не гарантия того, что она выиграет. Приехал в Ювентус, должен был проиграть здесь. То есть играть надо везде, прикладывать усилия, самоотдача. Все должно быть. За счет класса сейчас мало кто может выиграть.
От вынику сегодняшнего матча помеж сборными Беларуси и Англии на вопрос залежит спокой Менчуков на ближайшие сутки. Добре відомо, що ангельські заўзятары не приймають іншого виніку, апроч перемоги, ад чого їх поводзіны скеровуюцца ў досыць агресіўнае рэчышча. Правда, у правоохоўных органах запевнюваюць, што ситуація не выйдзе з-пад контролю, і усе да і пасляматчавыя перасоўванні гасцей будуць адбывацца ў суправаджэнні міліцыянтаў.
Я дадам, што матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі пачнецца на стадыёне «Дынама» а палове 10 вечара. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускія дзеці не будуць мець права паехаць за мяжу на аздараўленне ў адну краіну больш як тры разы. Такое палажэнне ўводзіць новы дэкрэт Александра Лукашэнкі. Актывісту моладзі БНФ Франаку Вячорку ў вайсковым шпіталі змянілі дыагназы і прызналі яго прыдатным да вайсковай службы. Францыя заяўляе, што скасаванне санкцыяў для Беларусі не азначае кампраміс з правамі чалавека. Міліцыянты шукаюць арыгінал позвы, з якой на допыт па справе выбуху ў Менску выклікалі 9-гадовага хлопчыка з Чэрыкаўскага раёну. У сувязі з сусветным фінансавым крызісам у Беларусі можа запаволіцца праграма прыватызацыі. Тым не менш, сёння ў Магілёве выстаўляецца на продаж 49% дзяржаўных акцыяў цэнтральнага універмагу. У Менск прибывають заўзятары футболу з Ангельшчыны. Матч паміж зборнымі Беларусі і Англіі праходзіць сёння на стадыёне «Дынама». На пачатку гэтага тыдня Рада Еўразвязу адмяніла на паўгода візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Такім чынам яны змогуць атрымаць шэнгенскія візы. Еўразвяз адгукнуўся на вызваленне палітвязняў і прадэманстраваны фармальны ўдзел апазіцыі ў выбарах. Тым часам Рама Яде, дзяржаўная сакратарка Францыі для замежных спраў і правоў чалавека, заявіла, што скасоўваючы санкцыі, Еўразвяз не ідзе на кампрамісы ў галіне правоў чалавека.
L'Europe cherche à faire évoluer l'Ouzbékistan et la Biélorussie. Il y a eu des gestes.
Европа імкнецца да далейшага прагрэсу ва Ўзбекістане і Беларусі. Там былі жэсты, выпусцілі некалькіх вязняў. У адказ Европа таксама робіць жэст, але мы чакаем большага ад гэтых краінаў. На мінулым тыдні я атрымала паведамленне ад Human Rights Watch, што прадстаўнік гэтай арганізацыі нават не можа займець акрэдытацыю ва Ўзбекістане. Тое самае і ў Беларусі. Мы не капітулюем там з правамі чалавека. Наадварот, мы лічым, што жэсты могуць дапамагчы зменам у Беларусі і Узбекістане. Калі нічога не будзе зроблена ў адказ, то мы таксама зробім высновы. Мы імкнемся да вызвалення палітвязняў, мы імкнемся да большай свабоды выказванняў. Мы праводзім цвёрды дыялог, які не ідзе ні на якія кампрамісы ў галіне правоў чалавека.
Азначыла Рама Яде. Такім чынам, адной з галоўных падставаў для зняцця санкцый стала вызваленне палітвязняў. А чым займаюцца былыя палітвязні зараз, якія выйшлі на волю ў выніку саступак беларускага рэжыму? Сергей Парсюкевіч аднавіў выпуск газеты для прадпрымальнікаў. Андрэй Кім паступіў вучыцца ва ўніверсітэт. А Кацярына Садоўская бароніць у судзе вядомага беларускага музыканту. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Менавіта з адраджэння былога пачаў першыя крокі на волі віцебскі прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч, калі ў сёлетнім жніўні выйшаў на волю з менскай турмы. Да суду Сергей выпускаў газету для працоўнікаў свайго рынку. Апошні, 13-ты нумар, стаўся сапраўды няшчасным, услед за ім патрапіў за краты. І вось нядаўна падпісаў у свет чарговы 14-ты нумар, які лічыць удалым у тым сэнсе, што газета ўсім паказала. Сергей Парсюкевіч турмой не зламаны, са свайго шляху не сышоў і не збіраецца сыходзіць.
Газета для прадпрымальнікаў. Ну, она, конечно, освещает однозначно все интересные вопросы, которые в стране происходят. Где-то кто-то говорил, кого-то угадали и так далее. Последний номер – это обращение к предпринимателям. И еще там была статья «Взгляд из-за колючки». Это я написал. То, что происходило со мной на зоне и так далее.
Раніше номери активіст випускав фактично за свої гроші, але зараз від бізнесу у його ніяких прибутків нема, бо ліцензію добрали. Живе виключно на медицинську пенсію. І хоч не ведає, як далі фінансувати газету, однак відмовлятися від її не збирається. У жнівні один день Сергієм Пасюкевичем термінового визволення дочекався і Андрій Кім. Журналісти чекали Андрія для під'їзду його на дому і здивилися, побачивши хлопця зовсім без особистих речей. 30 кілограмів книг покинув на автовокзалі у камери заховання, сказав тоді Андрій. Потлумачив, там шмат подручників. У Україні рихтувався до поступлення у Європейський гуманітарний університет. Мой дзвінок Андрію Кіму застав його якраз після отримання приємного повідомлення.
Сильно новина, говорю, выдатно. Я все ж таки поступил в ЕГУ. Я зараз студент ЕГУ. Вчора доведався і сьогодні радуюся. Я зараз студент першого курсу медіакомунікації.
Вучиться Андрій Кім буде заочно, з Мінську він не з'їжджає. Не збирається відходити від громадської діяльності. Як активіста найбільше його зараз непокоїть розлад у молодім фронті. Конфлікт поміж былими політв'язнями з Дмитром Дашкевичем і Артуром Фінкевичем Андрій Кім усприймає як вельми болючу подію. А самый знакомитый из трех отпущенных на волю у жнивни политвязнев был кандидат на президента Александр Казулин увесь этот час и не зникал со служек информационных поведомлений. Мой звонок заспел Александра Казулина после вертания с Брюсселю, где политик доводил свою позицию относно послабления санкций до Беларуси. Про свои ближайшие планы Александр Казулин расповел.
21 Костричника запрошены в Варшаву на встречу с министром иностранных дел Польщі, Радиком Сікорським. Потім там ще у Вільні, а потім вже так відчув, що можна і відпочити.
Олександр Казулін не ховає, що проблемою для його залишається здоров'я. До відпочинку обов'язково треба пройти медичне обслідування. У попередній хвалі відпущених на волю опозиціонерів був Павел Северинець, який відбував хімію у вісці Малої Сітне Полоцького району. На волі Павел Северинець уже год. Що зроблено за цей час? Як літератор Северинець перелічує, вийшли у світ книжки «Листи з лесу» і «Брату». Зараз пише роман про сучасне життя. А політик Павел Северинець найперш заклопочений створенням партії «Білоруська християнська демократія». Улади у партії перешкоджають її створенню. Між тим Северинець вірить у переможність ідей християнської демократії.
Одродження Білорусі – це одродження віри, одродження християнства. Многі люди повірили тому, що побачили, що без цього не буде білоруського одродження.
За некалькі місяців до Павла Северинця вийшла на волю правоборонця Катерина Садовська, яка відбула у Гомельській жіночій колонії докладно год. У студені Катерина Садовська стратила мужа Віктора, який помер від тяжкої хвороби. Покуль Катерина була за кратами, йон, прикований хворобою до ложку, підтримлював листами, де розповідав журналістам про змагання любої жінчини з беззаконням у колонії. Гэта праз яго вся Беларусь даведалася пра існаванне ў дварах калоній жалезных клетак, дзе ў любой надвор'і трымаюць вязняў. Дык вось зараз Садовская працягвае бараніць людзей, змагаецца за свавольствам чыноўнікаў. Адзін з тых, каму дапамагае Катерына Садовская, вядомы музыкант, былы саксафаніст Александр Дыка, які працаваў з эстраднымі зоркамі Юрыем Антонавым, Александрам Ціхановічам і Дзвігай Паплаўскай. З середини 1990-х годов Олександр Дика – інвалід. Після благочинного концерту його розбив інсульт. Свояки музиканта спробують відсудити у його квартиру. І Катерина Садовська у судах допомагає чоловіку відстояти свої права.
Тому що я в таких же зараз умовах, як були мої родні, коли я сиділа у тюрмі. Його жінка постійно підтримувала моїх родних. А зараз я, так сказати, долг свій віддаю. Ось така взаємодопомога чоловіча.
Сказала правоборонця Катерина Садовская. Ви на хвалях Радио Свобода. Міжнародний друк широко освітляє рішення Еврозв'язу припинити на півгода візові санкції відносно білоруських службових осіб. Заглядом некоторих публікацій вас познайомить Юрий Дракахруст.
Еврозв'яз прийшов на допомогу двом усходнім деспотам. Це чорний день для Європи, пише німецька Die Tageszeitung, коментуючи рішення Еврозв'язу припинити візові санкції відносно білоруських і узбецьких чиновників. На думку Die Tageszeitung, політика Європи лізь не підштурховує деспотів до гандлю людьми. Спочатку їм треба без усіляких на тої підставів арештувати своїх громадянів, а затим, напевно, ще й закатувати їх, каб потім у перемовах з Європою використати їх у якості предмета гандлю. Німецька Berliner Zeitung пише, покуль не зрозуміло, за що Еврозв'яз узнагороджує Лукашенку. Хіба не ён провалив іспит на демократичну спелость під час парламентських виборів? Ці не висвітлиться хутка, що уявні міри по лібералізації – тільки пилу в очі? На думку берлінскага выдання, рашэнне ўразвязу – сігнал, што Захад больш не спадзяецца на беларускую апазіцыю, прычым на апошніх выбарах больш за сябе самой, чым за дыктатуры. Ўразвяз, відаць, адмовіўся ад думкі, што апазіцыя можа дэмакратычным шляхам змяніць рэжым у Беларусі, мяркуе Берлінер Цайтунг. Навошта нам Беларусь? Такі загаловак мае артыкул Лайонэла Бінера ў брытанскай «Гардзіан». Бінер мяркуе, што карцінка расійскіх танкаў, якія рушаць па Грузіі, наўрад ці радуе кагосьці ў Менску. А калі беларусы пачнуць плаціць за энерганосьбіты па новых, больш высокіх цэнах, магчыма, яны пачнуць праклінаць Пуціна гэтак жа, як яны зараз лаяць Буша, піша ў «Гардзіан» Лайонэл Бінер. Артыкул пад назвай «Еўразвяз прываблівае Лукашэнку, каб выцягнуць яго з расійскага ўплыву», прысвячае гэтай тэме чэшская газета «Лідові навіны». Газета цытуе чэшскага міністра замежных спраў Карла Шварценберга, які кажа, што ключавым паваротам для таго, каб распрасцерці еўрапейскія абдымкі для беларускага рэжыму, была жнівеньская інтэрвенцыя Расіі ў Грузіі і звязаная з ёй памкненне Захаду прывязаць да сябе іншыя патэнцыйныя мішэні агрэсіўнай расійскай палітыкі. А сярод гэтых мішэняў Украіна і Беларусь знаходзяцца на першым месцы. Усім нам павінна быць ясна, што мацнейшая прывязка Беларусі да Расіі не дасць больш дэмакратыі. Беларуская эканоміка ў значнай ступені залежыць ад расійскай, і калі б мы нічога не зрабілі, Беларусь магла б стаць прыватнай уласнасцю «Газпрому» ды іншых, сказаў Карл Шварценберг.
Публікацыі на беларускую тэму чытаў Юрый Дракахруст. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Недасвечаны чалавек, апынуўшыся ля возера Нарач, заплытаецца пасярод васьмі соснаў. Столькі аднолькавых назваў маюць некалькі арганізацыяў: турбазы, санаторыі, гатэль, курортны пасёлак і нарэшце вёска, дзе жыве карэннае насельніцтва. Дарэчы, па ёй незнаёмцу давядзецца пахадзіць. На 2,5 тысячы чалавек у Нарачы 36 вуліц ды 43 кіламетры дарожнага пакрыцця. А яшчэ тут лунае і зараз бел-чырвона-белы сцяг. Маё падарожжа ў вёску Нарач, што на Мязельшыні.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце хвілінаў праз 20. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Агляд званкоў за апошнія суткі падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Рада Еўразвязу на паўгода прыпыніла візавыя санкцыі для шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў Беларусі, у тым ліку Александра Лукашэнкі. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Беларуская апазіцыя выносіла на вуліцы Менска блакітныя з белым вянцом сцягі аб'яднанай Еўропы разам з бел-чырвона-белым пакутніцкім сцягам Беларусі. За гэтыя сцягі, за акно, што апазіцыя так цяжка прабівала ў Еўропу, збівалі, хапалі, кідалі ў камеры. А цяпер разам са сцягам Еўропы чырвона-зялёны сцяг Лукашэнкі. Добра, што хоць арнамент на ім прытуліўся наш бел-чырвоны.
У працяг тэмы СМС-паведамленне. Шаноўная свабода, пакуль у Беларусі не будзе свабоды слова, пакуль будзе працягвацца пераслед палітычнай апазіцыі, пакуль не будзе свабодных выбараў, Лукашэнку ў дэмакратычнай Еўропе рабіць няма чаго. Наадварот, Еўрапарламент павінны спрасціць уезд у Еўропу простым грамадзянам Беларусі. З павагай удзельнік маладога фронту Роберт Кузняцоў. Далей тэлефанаванне на тэму выбараў.
Цікава, чаму той же Лябечка не паспрабаваў абвінаваціць прэзідэнта ў паклёпе на апазіцыю, калі аб той перад сродкамі масавай інфармацыі даводзіў, што апазіцыя не карыстаецца падтрымкай, яе галасы недзе на ўзроўні да 5%. Ну вось даводзьце ж эту інфармацыю.
Выказванне каментуе кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Даводзім падчас гэтай кампаніі, не гледзячы на тое, што не друкавалі афіцыйна мае матэрыялы, зрабіць тры хвалі улёткавай кампаніі. Я адчуваю гэта кожны дзень, таму што жыву на тэрыторыі выбарчай акругі, і кожны мой паход у краму заканчваецца тым, што дзясяткі людзей мяне вітаюць. Што датычыць звяртацца ў пракуратуру, звярнуліся, фармальна яны выканаюць і дадуць адказ. Нема вялікага спадзеву, што тут у Украіне зараз і цяпер можна знайсці нейкую праўду ў пракуратуры, ў судзе.
Наступне виказування на адрес опозиції.
Білінкевича, Лебедька, Северинін і всіх тих, які проти білоруського народу, пусть вони там живуть. Хто їм дає гроші, їм там хорошо, і пусть демократію встановлюють, і все. Як це так в Люксембургі, аби що твердить той Мілінкевич, той розуміє Северинін, куди ж це годиться? Вместе з цим і з Вечоркою, і з всіми другими, і з тим же Козульним, пусть вони там живуть в Люксембургі, і пусть вони там наводять свої порядки там, а не у нас.
Виказування коментує намісник старшині партії БНФ Вінцук В'ячорка.
Чоловік живе у неким тримучим совєтським лісі. Давно пора усвідомити, що ми народ європейський, контактуємо з іншими європейськими народами, країнами, політичними структурами. І це значно лепше, ніж у битності особистого процвітання цього господаря. І він сам або його начальники їздили у Москву на поклон.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної связи для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на різні теми.
А у кватерах гомон, гомон, холод лютий, не тривай, подрасте і дасть тепло нам Лукашенко Миколай.
В школе 197, расположенной в Уручье, до сих пор не хватает учебников. Восьмиклассникам выдали учебники геометрии из расчета один учебник на 5 человек.
Якраз таки да дзядоў, які з'яўляецца пачаткам 20-годдзя беларускага дэмакратычнага руху. Чаму бы не зрабіць шэраг актыўных, сур'ёзных праграм на гэтую тэму?
Прогучав огляд дзвонку на «Свободу». Одразу після випуску новин – откази Валентина Жданко на ваші листи.